Pareho lang ba ang virus at bacteria?
Normal na tao ba mga scientists?
Paano masisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat.
Magandang hapon mga classmates. Ngayon ay Biyernes. Alas 4 ng hapon. Ito po si classmate Mary.
At ako lang po si classmate siya.
Kami ay mula sa Kolehiyo ng Agham.
At kami po ay nakangiting bumabati sa inyo ng isang magandang masensyang hapon, Planet Earth.
Dahil siyensya namin.
Siyensya ninyo.
Siyensya nila.
Siyensya na kayo. Ang agham para sa lahat. Parang naglalaga
ka ta. Parang may echo ka.
Ako ang may
echo. Ikaw lang. Ayan, nawala na.
Sige, hindi ako nagsasalita.
Salita ka pa ng konti.
Hello.
Ay, kano talaga pala boses mo umi-echo. Okay.
Oh, medyo may nginig, ganun.
Ay, alam ko na ba't may nginig ang boses mo.
Bakit?
Dahil sa mga guests natin, dahil malapit na matapos ang klase, mga classmates.
Oh, oh. So, mukhang last week na next week.
Bakasyon na. Mm. At maganda ito, habang umuulan, nagbabakasyon tayo sa beach, di ba?
So, sa mga taga-UP, maghanap na kayo ng mga vacation spots na walang ulan sa Hunyo.
Sa Hunyo, kaya kala ko maghanap ka ng beach na maraming payong o yung covered beach, mga ganyan.
Meron na yun, di ba, yung mga pools kayo may takip na kasi mainit daw.
Ah, ganun ba? Kala ko naman covered beach ang gusto natin.
Bakit ka naman pupunta sa covered beach?
Pa, hindi ka maarawan kasi nakaka-wrinkles ang araw, di ba?
Meron namang lotion na merong, kahit daw po sa mga classmate tagapakinig, kahit daw, ano ba sabi?
SPF, ano?
15 lang. Okay na.
15?
Yung daw balat natin, dahil tayo ay kayong mangging kaligatan, hindi natin kailangan ng 50.
Ah, kasi alam naman tayo, feeling Caucasian, di ba?
Kaya, hindi natin kailangan ng
plus 15. SPF 75 yata. At ang ibig sabihin ng SPF lang. 10 or 15 is you can stay 10 times longer sa araw, di ba?
Yun.
Pero longer than what? Hindi ko alam anong basis.
Oo nga eh. No? Pero kailangan daw hanggang, kahit 15 na daw, enough na yun.
Totoo po yun. So makinig kayo dito sa, importante yun na mag-sunblock or magpayong kung hindi nyo afford ang sunblock. Pwede naman kayo nakapayong kasi maraming damage na gagawa ang araw sa atin.
Kahit nga daw yung malamig yung panahon, kailangan naglalagay ka pa rin daw ng lotion.
Kahit maulap po kasi ang UV rays ay hindi nyo nakikita. So yan ay magda-damage sa balat nyo. At pagtanda nyo, dyan nyo aanihin ang lahat ng sun rays na kinuha ng balat nyo in the form of wrinkles. At yan ang unang-unang kalaban ng mga girls.
Oo, pero yung mga guests natin ngayong hapon ay wala pa mga wrinkles ito.
Ay, hindi ko alam kung wala habang...
Matanda lang ako na isang taon sa mga ito.
Kaya sabi ko, happy ka. Piyesta sa Nayon ang peg ngayon.
Tatabis ng ating mga guests ngayong hapon.
Hindi ko alam saan ito.
Pinagpupulot ni Ate Linda at saka ni Ate Evs.
True. So, pakilala natin itong mga guests natin.
Isa-isahin natin. Unahin muna natin kakilala
ko. Meron pa ganito sa College of Science.
Ay, hindi. Yung isa nating guest ay hindi galing sa College of Science.
Ah, meron isang hindi. Mm. So, pero meron palang ganito sa engineering and science.
Oo.
Diba kasi mga puro mga ano?
Kasi ka, iba na raw tayo, diba? Tayo part
tayo
ay UP
na ang UP Katipunan. No. Ayan. Kasama na tayo ng Miriam tsaka Ateneo.
Oo, hindi na tayo part no, ng UP Diliman, kundi
so,
UP Katipunan.
So, mga estudyante natin, fresh looking na, hindi mga amoy ano.
Oo, yung mga tipong...
Amoy araw.
Yung mga tipong umiikot-ikot sa town center.
True.
Oo, yayamanin. Pero yung una ko ipapakilala, hindi papayag to, kasi ito ay pang masa.
Ano siya? Bakit pangmasa?
Dati ko itong sudyante, talagang pangmasa lang ito.
Ay, ganon.
So, ang una po nating classmate na kasama ngayong hapon ay mula po sa National Institute of Physics. Naku, syempre, BS Physics ba ang kanyang kinukuha? O, BS Physics,
BS
ano?
BS Physics. At siya ay galing sa, Philippine Science High School.
Di ba obvious? Pangmasa?
Uy, hindi naman.
Sabi ko na nga ba, magre-react si classmate Betty.
At saka anong masama sa pangmasa? Gusto natin maging pangmasa tayo. Ano ang ayaw nating elitista?
At ito ay estudyante ng ating newly featured na profesor sa National Institute of Physics, si Teacher Eric Calapon. Meron siyang...
Ang mathematician sa physics.
Meron siyang paper na nag-number one sa ano nga bang kwan yun? Yung...
May quantum entanglement.
Oo.
Ay, kanyang quantum entanglement.
True. So, ipakilala natin ating unang classmate ngayong hapon, si classmate Philip Cesar Flores. Manang hapon, classmate Philip.
Sige, magsalita ka na, huwag ka mahiya.
Huwag ka mahiya sa microphone. Hindi yan so, nangangagat.
Magandang hapon.
Oh, maganda naman pala ang voices niya.
Naman, pangmasa.
Galing sa National Institute of Physics. At meron namang galing tayo sa...
Triple E. Ito yung kapitbahay natin.
Ah, kapitbahay natin?
Oo, yung hospital dyan sa Tawid.
Okay, siya ay galing sa...
yung malaki pong building dyan sa Velasquez. Ano mukhang hospital. Ano mukhang hospital, pero yung po ay engineering building.
At siya ay engineer na.
Naman.
So, pumasa na siya ng engineering board. Mm. Congratulations kay Engineer Orville M. Felicano. Felicano ba ito?
Felicano. Walang enye-enye.
Walang enye. Eh kasi akala ko sa CRS, wala kasing enye sa CRS, di ba? Hindi uso ang enye sa CRS. So, magandang hapon, engineer, classmate Orville.
Good afternoon po.
Ito pang teacher na talaga to si classmate Orville.
Siya nagtapos ng ano, magna cum laude.
Ng BS Electronics and Communication Engineering.
ECE.
Pasado na siya sa board exam.
At natapos niya ang kanyang ECE, ng 4.5 years ng magna cum laude.
Kasi, nagtaka-engineer ka na, estudyante ko lang to last sem.
Grabe. May baka may back subject.
At di mo na-mention kung saan siya galing ng high school.
Galing din siya sa Philippine. Puro-puro ka Pisay to Philippine Science
pag
High School main
pa
campus.
Pag susunod pa ay Pisay, yung pangatlo nating guest ay Pisay. Mag-walk out na ako. Puro na kayo Pisay. Sa laba ko lang hindi. Eh, no? So, yung ating pong pangatlong guest, iba-iba yung ating topic. Mukhang medyo marami tayong mapag-uusapan.
Parang iba-iba eh, no? May physics.
Oo. Ito na may estudyante ng Institute of Biology, classmate Mary.
Oo, iba din.
At ako'y happy na mula siya sa Lasal Green Hills.
Bakit happy ka?
Sabi ko nga kung Pisay pa siya galing. Mag-walk out na ako sa dito sa studio.
Bakit? Ayaw mo naman. Ayaw mo ng Pisay, gusto mo Lasal?
Naman.
Bakit?
Tinan mo naman ang kutis ng ating pangatlong classmate. Hindi ba mukhang galing
ikaw
na Lasal?
Ikaw talaga, racist ka.
Sometimes.
Eh kasi nga, madami na tayong mga taga-private schools dito. But na lang, meron pang Pisay, no?
Mm-hmm.
Pero tinate, anong bang grade school ni Orville?
Pangit po pakinggan, pero Special Education Center for the Gifted.
Mukha naman.
Sa Subic Bay.
Uy, gifted
ay,
ka!
Social sa Subic Bay.
Uy, covered ba ang beach yun? Meron pa lang school for the gifted. Anong gift mo?
Yun lang po yung pangalan.
Anong gift mo? May gift ka ba?
Wala pong nagbigay ng gift sa akin.
Gift of life.
Thank you po.
Okay.
So, kani ka malawang barong pasalamat, engineer ka na, pumasa ka na ng...
Oo nga.
Sa tanila, patapusan muna natin. Bakit ka bumalik?
Tinanggal ko kasi Lasal siya.
Ang ating po pangatlong...
Kasi yung ex ko Lasal eh.
Classmate ngayong hapon ay si classmate Jaime Lorenzo Dinglasan.
Magandang hapon, classmate Jaime Lorenzo.
Good afternoon po.
Anong nickname mo?
Enzo po.
Akala ko Jimmy eh.
Jaime,
Jimmy.
Hindi ata pang Lasal ang Jimmy.
Okay nga, Enzo nga dapat.
Baka in the 70s, Jimmy, pwede pa. Anong year na si classmate Enzo?
Graduating na po.
Wow. Graduating. At si classmate Philip Cesar. Ano bang nickname mo ni Philip Cesar?
Philip po. Philip.
Ah, Philip lang. Ganda, Philip.
Pwedeng sa Loma.
Philip sa Loma? Cesar sa Loma. So, si Philip ay grad...
Graduating rin.
Sure kayo, ha?
Ngayong
sem.
Sem na to?
Ngayong sem.
At, pero...
Eh, kasi may publication na siya, classmate Mary, oh.
Dalawa na. Meron siyang synchronizing quantum and classical clocks made of quantum particles.
At ito ay sa Physical Review A, ha? ISI journal yan.
Okay, so meron nga bang, at meron pa siya isa pa na synchronizing quantum and classical clocks made of quantum particles up to H bar squared. Ano ito? Bar squared. So, sige, talaga po si Philip muna kung ano yung... Kasi mga graduating to at isang graduate, ano nga bang ginawa nila sa buhay nila?
Ano itong pag-usapan?
Ito culminating, itong coup de grace ng inyong pag-aaral. So, ano ang iyong ginawa sa synchronizing quantum and classical clocks? Meron bang quantum clocks? Ano ba ang quantum clock?
Bali yung quantum clock ko, yun yung parang clock na minemeasure niya kung anong time nag-arrive yung isang particle. Yung quantum time.
Quantum time? Ang quantum time ay maliit na time.
O kasi quantum, parang maliit lang daw na time.
Yung quantum time po, yun yung time subject to the laws of quantum mechanics, parang ganun.
Hindi na siya Newtonian.
Opo.
Ang ating classical clock ay pwede mong sabihin Newtonian.
Mm, opo.
Oo. Hula niya lang yun. Yun ang tanong ko. Hula ko lang din yung tanong ko. So, hula din niya ang sagot niya. So, ito ba'y importante in the end, yung pag-aaral na ito?
Opo. Kasi yung quantum time, pwede po siyang mag-lead sa more accurate measurements ng time.
Hindi ba siya ginagamit ngayon na, kunyari, sa...
sa araw-araw?
Sa, ano yan? Track and field. Of track and field ng mga atoms lang pinag-uusapan dito.
Opo, yun na lang.
Parang so, para hindi siya sure eh. Tingin ko si Eric Galapo na gumawa ng thesis. Masyadong highfalutin yung kanyang ano eh.
Oo, okay. Parang, eh may classical clock na tinatay. Ano diferensya ng quantum at sa classical clocks, classical Philip? May diferensya ba?
Yung
classical ba yung rilong ginagamit natin? Hindi naman.
Opo, parang ganun. Yung classical clock, yun naman po yung minimeasure niya yung classical time na nag-arrive yung particle. So parang distance over velocity lang
so
yung
classical. So magkaiba yung quantum classical time at saka sa classical time.
So yung quantum
so,
time...
hindi exact ang classical time kapag ginamit mo siya for quantum things.
Ano po, yung quantum po kasi parang equal siya sa classical plus some quantum correction terms.
Mm-hmm. So hindi nga siya equal. Kasi may corrector, meron siyang pangkar, may difference.
Opo, meron.
At yung bang difference ay plus or minus or parating mas malaki?
Pwede po siyang maging plus, pwede ring maging minus.
Pero gaano ka-importante ito, itong quantum clock? Pwede hindi sa akin, pero...
Uy, pwede sa'yo kasi gusto mo i-correct yung edad mo. Mga tipong ganon.
Ay, pwede ba akong bumata ulit dahil sa quantum clock?
Yung pala, hindi ka pala 21. 10 years old ka pala.
Sa utak, oo. Pero pwede ba itong bumalik? Ito ba yung gagamitin sa time travel?
Yung quantum clock,
Hindi
po.
Hindi siya importante sa akin. Okay, so sa inyong mga physicists, anong importance niya? Bakit mo kailangan yung arrival ng isang particle? Kunyari saan?
Yung quantum time po kasi parang fundamental problem siya sa quantum mechanics.
Mm.
So sa quantum mechanics kasi parang merong concept ng operators at yung wave function. So yung time...
Ito ba yung mga linear operators?
Sa kanya lahat yan.
Math na.
Sa kanya lahat yan. Hindi. Operators.
Mukhang linear ano. Ay, mukhang ano yan, non-linear operator siguro. Ito sinasabi niya. Kasi nga mahirap ang quantum mechanics.
Linear naman po siya.
Linear siya. So quantum mechanics, kasi talaga hindi natin naintindihan ang mga bagay-bagay masyado.
Ito ay nasa pinakamaliit na level na kasi. Imagine mo, sabi mo nga, yung kanang sinicheck ay yung arrival ng mga particles, ano?
Opo.
Na sobrang liit na.
Sandali, ito bang ginawa mo ay theoretical or may...
Theoretical pa lang po siya.
Ah, so wala pa itong implementation.
Wala pa po. Pero may merong isang physicist dati mula sa Oak Ridge ata na kinausap si Doc Galapon na pwede daw nilang gawin yung experiment. Pero para magawa yung experiment na yun, kailangan nila ng 3 kilometers na particle accelerator.
Di ba meron na sa CERN? O meron din sa KEK sa Japan?
Opo, pero ibang research group po kasi sila. So, ibang...
So, hindi nyo...
Hindi pwede mahiram
doon. Hindi nyo pwedeng gamitin. So, pero merong quantum clock talaga. Matagal na itong meron. Or ito'y theoretical clock lang? Yung
theoretical...
Parang yung anong computer yun?
Quantum
computer?
Opo.
Na pag daw yun ay nagawa...
Laking kapag nagawa.
Kapag yun nagawa. Ay, pero medyo dangerous daw eh pag ang naging totoo ang quantum computer. Totoo ba yung classmate Philip? Dahil sa capability niya, di ba?
Opo.
baka in the future, ito na yung parang...
Wala na nung privacy.
Ako, classmate Mary, wala ka na privacy.
Kalam nun, meron ako privacy ngayon. Bulat-lat ang buhay ko. Pero, yun lang nga, di ba? Parang, baka maging totoo na yung mga Terminator, na mga movies, yung mga ganyan. Basta tayo overrun ng computer. Ay, pero baka matakot yung mga tagapaginig.
Pero hindi, kasi marami siyang masosolve ata na mga
marami
problems. Ano? Pero,
but when you solve a problem, may pero, dumarating na mga bagong problem. Di ba? Ganun lang yan. That is life. Problem. Okay. Solving and problem solving. So, balik, maganda naman tayo sa real life problem siguro kasi biology eh. So, ito life.
So, itong si classmate N, so gumagawa ka na ng thesis mo ngayon.
Kakatapos lang din po.
Wow, congratulations.
Nakapag-defend ka na. Opo. So, sinong advisor mo sa IB?
Si Dr. Michael Velarde.
Michael Velarde. Opo. So, ano ang...
Yung ba yung sa Joyful, Joyful Lord?
Hindi. Mike Velarde.
Naging guest natin si Teacher Michael.
Si Teacher Michael Velarde. Anong title naman ng thesis mo?
Gene Expression Analysis of Next Generation Sequencing in Milkfish After Exposure to a Freshwater Bacterium.
So, bangus ito.
Bangus
po. English po pa kami, milkfish. Bangus lang pala pinag-aralan ito.
Pero ang inaaral niya ay...
Mahirap ito, gene sequencing.
Gene sequencing.
Parang bali po yung pagkatapos namin na sequence yung genes ng milkfish.
Ano sabi mo, na-expose na siya sa bak...
Na-expose. So, bali po, parang nag-sequence po kami ng genetic profile ng milkfish na ng bangus na na-expose na sa bacteria pati yung hindi pa na-expose sa bacteria.
Ah, tapos kinumpara nyo.
Parang kinumpara para makita kung ano yung genes.
May nagbago ba sa gene sequence?
Meron po.
Pwede ba natin sabihin on air o kailangan kasi baka kailangan pa i-publish ito baka sabihin.
Hindi naman.
Pero may nagbago.
Meron po. So parang sa expression lang po ng genes.
Kasi sumingit na si may epekto si bacteria dun sa
expected.
What do you mean by gene expression?
Bale po.
Sad, gano'n.
Inside out of peggy gene. So, kapag may gene ka, hindi ibig sabihin nun ay lalabas yun?
Opo. Kunwari po, kayo po, kunwari sa normal situation po na ganito yung DNA mo, yung genes mo, nage-express sila ng normally. So, for normal conditions, para makapag-survive ka lang. Pero kapag po na-expose kayo sa stressful environment, kunwari, let's say you're in a burning building, of course, parang your body would have to find a way to combat the stress or find a way to get you out of that situation. So, similarly, like with when a fish is exposed to bacteria, kailangan makombat ng katawan niya. So, mag-express siya ng different genes.
Effect ito sa gene expression.
Opo.
At pagiging permanent na ba ito na...
Ay, hindi po. Pero yung basis po kasi ng study namin is kapag may sakit po yung isda, pwede nating tignan kung ano yung genes na uniquely na na-express sa kanya para pwede yung i-target or i-enhance later on.
Para
find a way for therapeutic opportunities.
So, anong klaseng gene ang naapektuhan?
Marami pong iba-iba mga immune response related genes.
So normally immune naman ang maapektuhan.
Or stress responses.
Pati yung sex gene.
Alam mo, feeling ko may effect yan eh.
Nagbago. Tulad lang ginawa ni Teacher Marcos. Diba binago niya yung...
Tilapia yun. Hindi kasi natin nababago ang sex ng bangus.
Siguro kung yung genes po na manipulate, pwedeng may way. Na,
kailangan siguro. I-manipulate.
Oo. Pero developmental na po yung apo.
Kasi kailangan mo hindi
na... Ba't mo naman gustong pakialam mo ng sex ng ano?
Hindi na nag-reproduce eh. So kailangan mong baguhin. Mga ganun siguro.
Ha? para mag-reproduce, kailangan mo ng boy and girl.
Yun na nga. Lagay sa bangus, boy and girl in one.
Pwede na, two in one. Para hindi mo na kailangan maghanap ng iba, di ba?
Oo.
So, itong ano, may mapapublish ba itong ginawa mo?
Siguro later on pa po kasi marami pang ibang steps na kailangan sundan after ng research ko. Bale, parang initial step pa yung research.
So, kailangan mong, gaano kahirap gawin itong ginawa mo na ano?
Actually, part ng, yung ginawa ko talaga, yung bulk ng ginawa ko po is yung analysis po ng data. So, nandun na po yung gene sequences. May nakapag-sequence na rin. Mahaba po siyang study.
Di ba nakakaduling tumingin ng mga sequences?
Meron po mga algorithms and programs.
So, ipapasok mo na lang siya sa program?
Opo, parang bali yung programs po yung kailangan kong, yung talaga po yung inaral ko for my
research. Gano'ng kahaba yung sequence na ito?
Pag sa fish po kasi medyo ano, yung technology po kasi na ginamit bale kung yung buong genome, yung buong DNA sequence ng milkfish, parang pinaghati-hati niya muna into smaller fragments.
Pero kompleto na. May complete sequence na.
Sila po yung nakapag-complete. Mm-hmm.
Bale, so meron tayong complete sequencing ng bangus?
Ginagawa pa po. I mean,
sa tao ba complete na ba yung sequencing natin?
Kailan ba? Mga
recently lang din po.
Recently yun, lang kasi sobrang tagal.
Kaya nga nalaman na, kaya nga natin nalaman na kamag-anak natin ng mouse
sa kata. Ayun yung sa mouse. Mm. Kasi nakompleto na.
Nakompleto na. Nagbago lang yung order.
Hindi pala unggoy.
Hindi.
Daga.
Daga. At saka dega. Social isa eh. Mouse saka rat eh. Magkaiba
mouse
yun.
Mouse saka rat.
Madumi at saka malinis yung dalawa na yun.
Mas gusto ko ang mouse. Oh, pet mouse.
Pero kamag-anak natin si Ratatouille.
Saka si? Ratatouille.
Nagluluto ng pan.
Si bangus malayo tayo, di ba? Pero bakit importante ito? Anong klaseng bacterium or bacteria ba ito? Hindi ba isang klaseng bacterium lang ang...
isang species lang po. Pero found in freshwater environments, tas nakakapag-affect po siya ng yung skin po, nakaka-cause siya ng skin bangus. Diseases tsaka ng blood infection ng bangus.
Sa bangus, hindi sa tao?
Pati sa tao actually. Yeah. So kaya kung yung gantong mga isda na pag na-infect at syempre hindi na sila ibebenta sa market, so magkakaroon ng...
Meron bang makikita mo ba siya kapag you saw this bangus sa palengke, makikita mo yung sakit niya?
Kung kuha na siya, naapektuhan ng bakterya.
Siguro po hindi na siya ilalagay sa market.
Pero nakita mo na yung itsura ng may sakit na bangus.
Through literature po.
Ano itsura niya?
Bale, mayroon siya mga lesions sa skin niya.
I think nagka-cause ng mga lesions.
Mawawalan siya ng scales, ganun. So, hindi siya talaga
appetizing. Sugat-sugat. Akala mo sugat-sugat lang, pero may bakterya. Para siyang ano, shingles. Sugat-sugat lang siya. At may blood infection. May blood pala ang bangus.
Naman nakikita mo minsan pag pulang-pula yung mata niya, puro dugo.
Puro dugo yung mata niya. Parang may ano lang siya, meron lang siyang ang tawag doon. Parang ikaw, hangover. Parang na-hangover lang siya, di ba?
Oo, na-hangover.
Pero malaki bang problema ito sa atin, sa bangus industry natin?
Actually, hindi po. More of ano kasi siya. Yung research po para maging mas proactive tayo, imbis na reactive. Parang yung commercial production po ng milkfish, siya po yung pinakamalaki dito sa Philippines. And continually, we're looking for ways to secure the milkfish. Mm-hmm. Other naman, apart from yung economic interests nito ng study, mas interesting din po kasi yung milkfish considered siyang successful as a species. Dahil kunwari sa tao, I mean, sa normal animals, yung range of living for a species for to exist is usually 1 to 10 million years lang. Yung milkfish na 100 million years na. So,
matagal na talagang may bangus.
Opo. So parang as a successful species, kung nakita natin yung genes niya, kung maalaman natin kung paano nila nade-defend yung sarili nila, baka yung gantong mga strategies, pwede silang i-incorporate to fish that aren't as successful.
So pwede tayong mag-genetically modified na bangus in the future based
or sa ibang isda siguro.
Parang also we can increase the gains of yung other fish and increase biodiversity and sana one of yung parang best interests then of the study.
I like bangus, you know.
Matibay ang bangus.
It's my favorite fish although marami daw siyang histamine.
Talaga?
Oo. So yung mga may allergy hindi dapat
kumakain ng maraming bangus.
Ng maraming bangus. Pero it's still my favorite.
Pero hindi naman siguro yung tipong allergy na...
Depende.
Lesion ito.
Ay, hindi.
May allergy ako sa bangus. May lesion ako.
siguro di mo napapakita, no? O sige, bago tayo mag-break, kausapin na rin natin si engineer, si classmate engineer. Oh,
congratulations, classmate Orville. Ha? Talagang bilis lang. Kailan ka nag-take ng
board? Noong April 2 to 3 lang po, this year. So, last month.
Kakalabas lang nung...
Ang bilis naman i-check.
Hindi naman yan bar exam.
Totoo kaya yan?
Hindi, ang bar exam ang matagal, di ba?
At take note, 9th placer siya.
Oo. Nako.
So ano naman ang ginawa mong project? Mamaya, classmate, alam ko na ang common denominator nila. Slow din tayo eh. Nakita ko na ang sa kakarinig sa kanila kasi ang gaganda ng project na kanilang thesis.
Ito pa so, na namin.
Secret to. So, alam na natin. Hindi tayo in-inform.
Hindi tayo tinimbrihan. Bakit ito yung kinakausap natin dito ngayon?
At wala naman sila sinasabi sa... ano bang common denominator nyo? Wala sila
absent ka nung panahon na merong invited
meron
ka.
Meron dito.
Pero wala ka nasa China tata.
Anyway, si classmate Orville, slow. At least hindi tayo super slow. Ay, ako ha, nakita ko kagal. Kanina ko pa na napagtanto.
Kayo ko na napansin kasi nakita ko sa isa nakasulat eh.
Okay, kasi bigla ako naisip dalawang science, isang engineering. Bakit may isang engineering? Okay.
Oh,
so si Engineer Orville, ano naman ang project na ginawa mo?
Ang title po ng project ko is Performance of a Stereolithography Setup with a Programmable Mask. Essentially, it is a form of additive manufacturing or mas kilala natin sa tawag na 3D printing. So, ang ginawa ko talaga is yung setup, gumamit ako ng parang commercially available na DLP projector, yung mga ginagamit lang natin sa class. Tapos, with it, gumawa ako ng 3D printing setup gamit yon.
What do you mean by 3D printing setup? Ano ba ang usual 3D print, di ba 3D printer lang naman yun? So, anong kakaiba dun sa, kasi may 3D printer ka, setup mo, meron kang program, lalabas na si 3D, Yoda, mga ganyan tipo.
Yes. Yung mga madalas nating makitang 3D printers or 3D printing setup, ang ginagamit nila yung parang nozzle method na parang may filament ka, tapos tinutunaw ng nozzle, tapos yung nozzle magsascan across the platform.
Mm-hmm.
Tapos, unti-unting lumalaki, nabubuo yung 3D mm-hmm. printed object. Yung sa akin naman, nagsisimula siya sa liquid form.
Mm-hmm.
Tapos, ang ginagawa ko, yung special dito sa liquid na to, kapag inilawan mo siya sa certain parts, yung parts na nailawan, yun yung magkukure or magsosolidify. So, ang ginagawa ko, pinoprogram ko yung light using the projector.
Mm-hmm.
So, certain parts lang ng liquid yung iniilawan ko. Yun yung magiging layer ng isang 3D printed mm-hmm. object. Tapos, pagpapatong-patungin ko yung layers para eventually magiging 3D object na siya.
Mm-hmm. So, sabay-sabay ba ang pagsosolidify or syempre, per layer? So, ano ang advantage ito over the usual 3D printing?
Well, ang main advantage nito ay speed. Kasi kung mapapansin natin, kapag nozzle lang yung gamit mo, parang tigi isang point lang ang ibinibigay niya. Pero yung sa akin, one projection, one layer na agad yung makukure mo.
Wow.
So, yun yung main advantage niya. Yung
so, ano ang, saan mo binase itong study mo?
Actually, this is a continuation sa master's thesis ng advisor ko, which is Dr. Paul at Leonard Achong Hilario.
Si Achong, okay. Thesis din yun eh.
But now he's in EEE, so siya po yung naging advisor ko for that.
Pero, ECE din ba yun? Your topic?
Yes. May electronics na involved kasi yung setup, may movable things. So, yun yung pinrogram ko. May pinrogram akong stepper motor kasi syempre layer by layer, di ba? So, you have to move each layer para magawa mo yung 3D printing magic. So, yun yung pinrogram ko, yung layer by layer setup na motorized. Tapos, ang nangyari kasi, gumamit ako ng Raspberry Pi. Parang mini computer yon na pinrogram.
Kala ko Pi talaga. Gumanga ako eh.
Raspberry Pi ay parang mini computer.
Niloloko na tayo agad nito.
May pagkain na eh.
It sounds yummy, pero Raspberry Pi, it's like a mini computer. Tapos pinrogram ko siya. So, ang mangyayari na lang, iloload mo yung layers. Tapos, siya na bahala mag-utos sa projector kung ano yung ipoproject. Tapos siya na rin bahala mag-control dun sa stage platform kung kailan i-move yung platform for the layers.
Ano ang pinrint mo naman using your technology?
Sarili mo. Ano?
Well, hindi naman. Pero yung may isang interesting object kaming pinrint, si Sir Achong kasi may nakita kaming...
Kalo si Sir Achong ang pinrint
hindi po. Si Sir Achong may nakita kaming post sa Facebook ng aerial view ng Banaue Rice Terraces.
Mm.
So, top view siya. So, ang ginawa niya, finotoshop niya yung photo yung image sa from Facebook, tapos ginawa namin, kinuha namin yung per layer. So
topography ng
nung Banawe Rise Terraces. So ano nangyari, nakabuo kami ng parang miniature version ng Banawe Rise Terraces.
Wow, nasaan to ngayon? Naka-display ba siya?
Wag mo ipapakita class with Mary.
Nasa apartment ko na po.
Nasaan ang apartment mo? Marami na ako na nakawin mga ano. So
asan ba? Hindi naglagay ng address classmate.
Wala yung address niya dito. Basta mahanap kita, nasa OUR naman ang address mo. Mahili ako mag-nenok ng mga
ano yung liquid na ginagamit?
Alam mo dali, meron ako ano dyan, meron ako inspiration dyan. Ano? Ito yung ginagamit sa ngipin, yung pangpasta, di ba? Lalagyan ginamit? Ka ng layer, tapos iilawan ka ng laser, tapos mag-solidify siya. Layer possible. By layer ang ginagawa.
Yung pala yun. Yung pala, yung ginagamit ng blue light ba?
Yung
blue
yung
light.
Light. Yung light UV lang light naman yun. Di ba? Yun yun.
It's a form of that. It's kasi ibang liquid photopolymer yung ginamit ko.
Yun.
So polymer, hindi pang ano, kasi ang pang feeling ng ngipin, hindi siguro. Polymer.
Ito ba yung, ang sinasabi, yung amalgam ata yun ang ginagamit, ano?
Amalgam, yung luma, yun yung may...
I mean, dun, blue light din natin ginagamit dati dun sa amalgam. Eh.
Amalgam din ba yun?
Oo, na layer by layer.
Hindi yung may mercury, ha?
Hindi naman. Kaya nga siya in-stop ata kasi may mercury daw ata yung amalgam.
Yung amalgam meron nga, so yung ngayon bago na nga. So it's like, it's still paste, pero hindi siya kasing ka-paste yung dati. Then iilawan, tapos mag-solid yun. Then next layer, layer by layer ang ginagawa.
Kasi kung nakita mo talaga yung 3D printer, talagang antagal.
Sana pwede mo makita yung 3D printer mo na yan?
Actually, parang dinisassemble na yata ni Sir Acho.
Ano, dinisassemble na siya? So, sige, mag-break mo tayo. Tapos pagka-break natin, sabihin natin yung kanilang common denominator na ating...
na hindi natin nahulaan ang umpisa.
Oo.
Bakit ang dami nating guests? Sino ang mga ito? Hindi tayo na-inform.
At bakit sila ang pinili ni Ate Evelyn natin, ni Ate Linda, di ba?
Oo, yung pala ay meron ng
common denominator. Now we know, and we will tell you later. So
mag-break po muna tayo. Ang oras po natin, 4 na minuto, makalipas ang 4 ng hapon. Ang DZUP602 po ay kasabi ng KBP, Kapisan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. DZUP602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP602.
Po. Makikiraan po.
Alamin ang iba't ibang kaalamang bayan dito lamang sa Tabi-Tabi Po Lo Radio. Tuwing Lunes, alas 6 hanggang alas 7 ng gabi sa Radio School ng DZUP 1602, kasali ka.
Samahan ng UP College of Social Work and Community Development sa paggunita ng kanilang Golden Anniversary. Inihahandog ng Department of Community Development ang Golden Anniversary Lecture na ang paglalakbay sa pag-unlad ng pamayanan sa May 3 sa CSWCD Seminar Room. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 927-2308 o sa 929-2477 o bumisita sa facebook.com/upcswcd. Ito ay hatid sa inyo ng College of Social Work and Community Development sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tag-ulan na naman! Paano ba maging handa para sa mga dadating na bagyo at ulan?
Maghanda ng sapat na pagkain na di kailangang lutuin at malinis na tubig.
Magtago ng mga flashlight, kandila at mga radyong debaterya sa bahay.
Ayusin ang mga mahihinang bahagi ng bahay upang hindi masira agad pagdating ng bagyo.
Ihanda ang sarili sa mga parating na bagyo at ulan. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Pareho lang ba ang virus at bakterya?
Normal na tao ba ang mga scientist?
Paano nasisira ang kalikasan?
Magugunaw na ba ang mundo dahil sa climate change?
Tara na't maglakbay tayo sa mundo ng agham, matematika at ibang disiplina. Alamin natin ang relasyon nito sa ating buhay, paligid at kalikasan. Mas pinasaya na ang pag-aaral dito sa Siyensya na Kayo! Ang agham para sa lahat!
Nagbabalik po ang masayang programang Shenja na kayo. Ito si Classmate Mary.
At ako po si Classmate siya. At kasama po namin pala ngayong hapon itong tatlong kanilang napakinggan nyo na diniscuss lang yung kanilang mga projects.
Ang tatlong UP Diliman BPI DOST Science Awardees.
Yung po, kasi normally sumasali dito ay mga student, graduating students ng College of Science sa College of Engineering.
Natapos na ang thesis normally, tapos so nominate bawat department kung meron. And then college-wise yan, sila ay pipiliin, top 3 ng science, top 3 ng engineering, and then paglalabanin yung engineering and science. So, ang nanalo ngayong this year, usually, ganito every year, usually lang naman, dalawa ang College of Science, isang College of Engineering.
Kasi, ganun ba talaga lagi? Hindi naman.
Hindi, kasi nag-a-attend ako ng awarding normally, at ang awarding ceremony ay kung saan ang mas maraming nanalo.
Ah, ganun yun.
At ang past na mga ina-attendan ko sa science, siguro sa engineering, baka once or twice pa lang ako nag-attend.
May naalala kong may taon na dalawa ang pumasok sa engineering.
Meron naman. Parang 10 taon ko na atang nakita ito. So, at talagang paganda ng paganda ang mga projects ng mga bata.
At
hindi na sila bata. Sige, mga bata.
At the last, yung physics ay yung quantum entanglement din ata, yung advice ni Teacher Francis Paraan. Para naalala ko yung...
Oo po, last year.
Last year ba yun, no?
Oo, last year po.
So, ito nga ang BPI kasi gusto niyang mag-encourage pa ng mga scientists. So, kinikilala niya to. At saka normally may cash award to, di ba? Yes. At
wag na nating tanongin kung magkano.
Oo.
Magpapalibre lang tayo mamaya.
Sige. Tapos, at saka yung meron dyan over, parang sa buong Pilipinas, meron silang pipiliin din na top projects. So, at yun, may research project na funding na kasama.
Yung nanalo na dalawa.
Kung itutuloy mo ang project mo.
So, bibigyan ka ng BPI at saka DOST ng certain amount of money para ipagpatuloy yung ginagawa mong research study.
At nakakatuwa kasi nga parang ang babata pa nila pero malaki na ang potential nila to become good researchers.
At kung kayo po ay makikita niyo ang mga mukha ng mga classmate natin ng mga scientists dito ngayong hapon, talagang hindi ho to yung typical na scientist na iniisip niyo mala Einstein na gulo-gulo ang buhok.
At saka ano?
Mahiyain.
Gusgusin. Madungis kasi walang tayong maligo.
Talaga pero, pangmasa lang talaga tinan si Classmate Philip. Pero
pero malinis.
Malinis.
Pero, hindi pa kayo mukhang madungis nung ginagawa niyo ang project niyo?
Sobra po.
Like si Classmate Enzo, lumulusong ka pa talaga dun sa palaisdaan ng bangus?
O sabihin mo, Yaya, please get bangus.
Yaya, get that bangus there. Oh, the milkfish there. Oh. Hindi si Yaya naman ang huli ng bangus.
Si kuya driver niya ang kukuha ng mga bangus. Pero itong experience niya sa inyong top-notch research na thesis, ano ang mga learnings niyo? Ano ang na-inspire sa inyo? So, simulan naman natin ngayon si classmate Enzo naman. Kasi my favorite is bangus. Milkfish. Ano?
Okay, kung ano po natutunan ko from this research.
Oh, not the scientific side, pero yung more of sa growth mo at sa pagiging scientist.
Definitely mahirap yung research.
Okay. Yeah.
Pero mas lalo lang na-strengthen yung passion ko to go into research in the future, to pursue a degree then in research. Tapos, ano din po, interesting lang po kasi favorite saying to ng isang professor ko na parang yan, yung popularized by si Newton ba yun, yung I stand on the shoulders of giants and stuff. So parang yung naiisip ko din naman the whole time I was writing my research, you know, one day, meron naman magsa-stand sa shoulders ko. So, if I continue this, kahit mahirap, parang kakayanin ganun.
Bangus.
Ay, ang ganda. Bangus sa shoulder ko. Ang bangus and then in my mouth. And then in my stomach. Diba? So, maganda yun na mentor siya and now he appreciates na mentor siya ng magaling. At in the future, gusto mong ipasa ito kasi it should not stop with us.
True.
Diba? At maganda yun. Very noble ang ganung learning. At na-appreciate mo ang mga ang ginagawa ng teachers mo?
Opo, definitely. Lalo na po yung advisor ko, Sir Mike.
Hello, Sir Mike. Oh, si classmate Philip naman. Anong natutunan mo personally about the whole thing?
Well, ako po kasi dahil nga parang theoretical yung trabaho ko.
Upo-upo lang sa bangko.
Upo lang, nagsosolve lang ako.
Kahit sa ilalim ng puno, pwede. No?
Tapos yung ano po kasi doon, for example, nakaka 20 page na ako sa solution ko, tapos makikita ko sa huli parang, ay, mali pala yung sagot ko. Tapos uulitin ko na naman, ay, mali na naman ulit. Parang paulit-ulit lang na maling calculations, pero hanggang sa maging tama yung calculations ko, tapos yung natutunan ko lang doon, parang hindi ako dumating sa tamang calculations kung hindi ako muna nagkamali sa calculations ko. So
kailangan madapa ka muna.
Opo.
So kailangan natutunan mo talaga math 17. Maganyan.
Paano ito naging BPIDUST o Science Award?
50 series pa rin.
Oh. So integration derivative naman lang ano mo.
Opo.
Naging problema sa calculation mo.
Pero pagsosolve ng mga...
Normal ba yun sa quantum mechanics na ang haba ng solutions nyo?
Opo. Meron akong ginagawa ngayon na aka.
Math kasi ginagawa nila nga. Kasi mathematics naman ang foundation.
Mathematical
kasi
physics
theoretical
naman.
Kasi siya eh. So,
mathematical physics.
At yung may meron akong ginagawa po ngayon na akaabot na tao ng 50 pages na solution, di pa rin tapos.
Pero, alam mo, pag ganun kahaba, baka mali. Ganun lang naman yun eh. May
kasi
mali
sabi
yan.
Nga namin sa mathematics, pag maikli, elegant yun.
Pero actually, pag before mo makuha yung elegant na yun, ang daming...
Yun na nga. Dadaan ka muna sa 50 page.
So, soon. In other words, ano learning mo? Tiyaga.
Tiyaga lang.
Mm-hmm. Lalo confidence. Na sa theoretical talaga na mga pag-aaral, ano?
Opo.
Hindi pwede yung wala kang tiyaga.
Kasi kung hindi, walang lalabas.
Walang nilaga.
Walang nilaga, di ba? Walang nilagang bangus. Back to bangus. Now,
talaga, ayaw mo patawarin yung bangus, ha?
Gusto ko nga ng bangus at si 3D printer natin.
Mamaya, may isi-share ko sa iyo sa bangus. Kailangan malaman ng mga tao to. Nalugi ako ng bangus kahapon.
Oh, so
pero si classmate Orville.
Orville?
Well, isa po sa mga natutunan ko is that mas masaya or mas madaling gawin yung something na interesado ka or interest or may passion ka for that. Kasi considering yung sa setup ko, medyo parang pinagsama-sama siyang interests ko. So, syempre nandiyan yung electronics. Tapos, parang sa Astro kasi, medyo natuto ako. Sa UP AstroSoc, medyo natuto ako ng optics. Mm-hmm. So, may optics din kasing involved dun sa project ko. So, mas madaling gawin yung isang bagay kapag may passion ka for that. So,
hindi ka pinilit lang na gawin yun.
Yes.
Mm-hmm. Pinili mo yun.
Oo. Sa mga magulang nakikinig, ito po yung talagang kwansyan. Pag, kung ano yung gusto ng anak nyo, ibigay nyo.
True. Mm-hmm.
Kung lawyer kung ka, gusto mo maging lawyer anak mo, ayaw ng anak mo, huwag pipitin. Hindi papasa ng bar exam yan.
Ng 3D printer ng anak mo, bilhan mo siya ng 3D printer. Para makaprint siya ng miniature ng Banawe Rice Terraces.
Mura ba? Magkano nga ba?
Magkano ang pinakamurang 3D printer ngayon?
Yung mga 3D printer po kasi na nakikita natin sa Pilipinas, yung source niyan talaga, abroad.
Mm-hmm.
So, depende po sa resolution, yung iba umaabot ng $1,000 plus. Mm-hmm. So, yun yung mga medyo hindi pa industrial or pero mga parang commercial grade, parang ganun lang yung resolution nun.
So, kunyari, gusto kong i-print mo ha ni classmate Chacha, ang lalabas, oblong lang.
Ay, hindi naman po. Ellipse may features
lang.
Naman po.
May features naman.
Kailangan pati yung bigote ko makakapture.
Pwede na i-print si Yoda pag ganun.
So, yung mga $1,000 na ano. Opo, pero syempre, with subject to the limits of the size nung kaya ng 3D printer.
Kasi meron tayong 3D printer sa Fine Arts. Nasa, huwag natin sabihin kung saan ang opisina.
Okay.
Tapos meron din tayo ata sa NIP.
Meron sa NIP. At yung sa inyo, meron din kayo? Or
Actually, nakihiram po ako ng equipment sa NIP.
As NIP ka lang. Wala kayo sa engineering ng 3D printer?
Hindi po ako masyadong familiar. Pero kung sakali po, baka meron sa ibang labs ng EEE or sa MMM?
Sa sobrang laki kasi ng kanilang mga buildings, hindi nila alam saan nakatago ang mga bagay-bagay, di ba? At kalat-kalat sila.
Meron pala sa
EEE. Meron pala sa EEE pala, di ba?
Mas mura ba siya ngayon kung na liquid ang gagamitin mo kumpara sa ginagamit ngayon ng materyales sa 3D printer?
Sa calculations ko po, parang mas cost-effective kasi ang ginamit ko nga lang po ay yung parang DLP projector na commercially available and off the shelf. Pero kasi po, kung i-compare and contrast nyo kasi, yung sa setup ko kasi, ang scales niya is from centimeter to micrometer scales ang napiprint niya. So, it's like, parang pwede na sa three microscope slides na side by side. Mga ganun kalaki yung napiprint ko. Up to 10 micrometers. So, yun yung range nung
kaano
printing.
Kaano kaliit yung banawe, ano mo, rice terrace? Makikita with the human eye?
Yes, makikita naman.
Pero gamitin mo ng microscope.
Kita naman po with the naked eye. About size of a 5 peso coin. Parang ganun.
Ay, ang cute! Oh, saan talaga bahay mo? Parang, tsaka may skills. Usapan, may skills. Ano yung kwentong bangus mo ulit?
Kasi kumain ako kahapon sa Sinangag Station. Yung favorite nga ni order yung kwan, di ba? Bang silog. Dati buong bangus, nagkalahati na lang.
Ay, ganon? Kasi nga, may shortage kasi magkakabakteriya sila. kaya dapat talaga importante na magamot ang mga bangus.
Kaya importante nga yung ginagawa ni Classmate Enzo.
At naging finalist si Classmate Enzo doon sa nationwide na BPI-DOST award.
Kasi bumipili ng top 8 nationwide, ano? So, si Classmate Enzo ang pumasok dun sa top 8.
At itong contest na ito ay hindi sa lahat ng schools. Meron lang piling schools selected. Ilang schools yun?
13 na ngayon.
13 na ngayon. So, each school, 13 na, each of these 13 schools.
Magpapadala ng tatlo.
May tatlo. Pero yung tatlong yon winner na sila.
Mm-mm. Sila ay part na dun sa mga science awardee ng BPI-DOST.
So sila na yung mga hinirang for this year.
Ibig sabihin, ito na yung pinakamagagaling na mga researchers.
Sila na ang Miss Universe ng mga...
Pasok sila sa finals.
Pasok sila sa... winner na sila, pero pare-pareho sila Miss Universe sa larangan ng BPI-DOST
Award. So sa mga winners, pipili pa talaga.
Ate, Miss Philippines sila, Miss UP Diliman. Ang nagnanalong Miss Philippines ay taga UST na ang ginawa ay biology din.
Opo, parang aquaculture din yung topic niya.
So maganda, di ba? So bakit ito ang pinili niyong kurso muna? Bakit
bakit kayo nag-physics, nag-biology, nag-engineering?
Kasi yung inyong thesis, yun ang pinili niyo kasi nandun na kayo. Mm-hmm. Pero ito, wala pa kayo noon. Bakit ito yung pinili nyo? Aside from graduating from Philippine Science, na required ka mag science course.
Oo nga naman pala eh. No?
Yung po yung sasabihin ko.
Alam ko na yun. So aside from that.
Kaya makakalusot yung class with Terry.
Kasi rule yan, okay? So bakit ka nag-CE?
Well, actually po, back in Pisay, medyo part ako ng advanced electronics na elective. So, siguro, isa rin yun sa reasons kung bakit ito yung track na pinili ko. Pangalawa, yun po yung sinabi nung dad ko sa akin. Napilit check mo yan. Parang ganun po.
Pero,
gusto
mo din.
Well, interested po ako.
Pero ano talagang gusto mo sana?
Well, actually, nung mga third year college ako, I...
medyo tumaan ka sa... ano tawag dito?
Identity crisis.
Oo.
Parang ganun po. Pero parang I'm shifting interest to... business, parang ganun, and management. Pero sabi ko parang too late na to shift out kasi third year naman ako and frankly, parang okay naman yung grades ko, ganun. Ba't pa ako lalabas dito?
Okay, magna cum laude ka nga eh.
Yun nga po. So sabi ko, sige, tapusin na lang natin to. The sooner I get this over with, the sooner I get to pursue this interest.
Maganda yon. Kasi if you check yung mga CEO ng maraming kumpanya, mga engineers.
So, oo nga rin po.
So like my boyfriend is electrical engineer.
Talagang proud na proud ka kay daddy.
Oo nga, di ba? Boyfriend ko lang yon. EE siya pero nag-MBA and he ended up sa isang company.
Nagtuturo
pa rin siya later on in life pagka-retire niya. So, kasi... ang engineer, you are taught to solve problems. And ito yung behind businesses, solve problems ka, di ba?
Apo.
So maganda siyang background na yung thinking process niya sa engineering.
So binigyan mo ng idea si classmate Orville na after...
Pero pag physics ka, hindi. Walang sige.
Talaga nakita mo. Huwag mo lang pangunahan.
Hindi, sige. Ikaw, classmate Philip, ano mo naman sa...
Nag-engganyo sa'yo.
Nag-engganyo.
Bakit, aside nga doon na dahil graduate ka rin ng Pisaya.
ano po, gusto ko lang talaga yung physics. Gusto ko lang na nagko-compute ako, yun. Gusto ko lang talaga. Yun lang talaga yung dahilan.
Wala siyang ganung alam. Wala siyang ganung ambisyon sa buhay. Gusto niya mag-compute. Oy,
pero magaling.
At saka diba yung movie na Hidden Figures, yung behind NASA, yung pagpunta sa moon, talagang nagko-compute lang yung mga, wala pang computer noon.
Yung si Kwan, si, ang pangalan nitong si, yung
Glenn matanda. Campbell, hindi ko alam ang pangalan. So, yun ang, talagang gusto mo, since childhood, since birth.
Or magaling lang talaga yung physics teacher mo no high school, di kaya?
Oh, sige, magaling na lang din.
Ito wala talaga. Okay, so at si classmate Enzo, bakit naman bayo? Doktor ba ang magulang mo?
Opo, actually.
Ay, okay.
Balak ko po talaga din mag-doctor before nung high school. Pero, ayun, so sabi ko science course yung titake ko sa university. Tapos siguro bio lang yung naintindihan ko nung high school. So, parang...
sa mga sciences.
So, parang yun na lang. Ito na lang, ganun. Tapos parang yun, nakapasok po. Tapos... pero, as first week na freshman year, doon ko nag-decide na dahil ako na mag-med.
Ayaw mo na mag-med talaga?
So, ngayon gusto na research
talaga,
na.
Oh, akala ko talaga nung high school dedicated. Eh, parang sobrang... yun po talaga yung mindset ko magiging doktor po. Pero... yun, pagdating, oo.
Doctor naman, in, doctor philosophy.
Oo, ganun. Pero medicinal doctor. Pero ano, for me until now, kasi parang interesting pa rin naman ang medicine. Pero kung nag-research ka kasi, lalo na yung interest ko naging sa cellular sciences, pwede pa rin siya ma-apply sa medicinal fields. And for me, like yung interest ko ngayon is marine sciences talaga. So pwede pa rin yung... kung ano, ima-apply dun sa marine sciences.
So, hindi ka na nag-take ng NMAT?
Hindi na po.
Wow! So talagang gusto mo na mag-stay sa academe research.
So balak mo talaga mag-masters.
Opo.
And PhD.
Yes. Pero marine science.
Cellular sciences po. Cellular sciences. We'll see where I go from there.
Mm-hmm. O sana hindi magbago ang isip mo. Kasi we need more researchers. Totoo. Diba?
At pero kulang din tayo ng doktor, ha? Sabi lang yung...
kulang? Hindi ko alam. Kulang ba talaga? Kulang kasi maraming umaalis na doktor. So. Apa, yung anak ko baliktad.
Sa mga baryo-baryo ay...
kulang. Kaya nga kaya ng baryo. Ano? Doctors to the baryo. Baryo to the doctors.
Kaso lang binabaril.
Hindi naman lahat. Pero, yun lang. At ako yung anak ko baliktad. Ayaw niya mag-doktor. Pero nung mag-graduating na siya, gusto kanya, kong mag-doktor.
At ngayon, tapos na.
Malapit na siya mag-graduate. Okay. So, si classmate Philip, anong balak mo kasi si classmate Orville gusto niyang
mag-business
in the future. Siguro yung 3D printer niya, ibibenta niya. Yung mga tipo ganon.
Ima-market eh, no?
Ima-market. Tapos si classmate Enzo naman ay gusto maging researcher. At ikaw, classmate Philip, ano ang balak mo sa buhay mo?
yung balak ko po mag-ano din, graduate school. Tapos tapusin ko rin hanggang PhD sa physics at mag-postdoc na rin kung kaya.
At sa... maging bahagi ng National Institute of Physics.
Opo.
Okay naman pala.
Bakit? Mukha ba walang ambisyon?
Mukha matutokhang yan eh. Alam mo, tukhangin lang yan.
At i-announce natin, may kakambal yan.
Ay, may kakambal
as
siya.
As in, kamukha niya, identical.
Ay, sana ipagdasal mo na siya ang matokhang. Hindi. Mistake.
Ano nga bang...
ay, joke lang po yung tokhang. Seryoso nga pala yung tokhang.
Kapatid mo,
ano po siya? Geology.
A science
din. Graduate na siya last year, tapos nagmamaster siya ngayon sa MSI.
Oh, pero MSI sa din. Inyong success ba ay supportive, naging supportive ang parents niyo? Na hindi kayo pinilit ng ibang bagay?
Tulad ni classmate Enzo na hindi na magme-med.
Opo, definitely. Siyempre sa start medyo ano sila, pero... eventually, nung nakita naman nila na kaya.
Hindi nila sinabi, anak, walang pera dyan sa research.
Medyo yung buong family ko kasi mga doktor yun, kahit yung lolo ko.
So pwede nilang isupport ang research niya.
Mm-hmm. Okay. Marami sila.
So sabihin mo, kaya po kailangan magtrabaho, kayo na maayos lahat para pwede niyo ako supportahan. Mm-hmm.
Gusto
kong i-improve ang bangus industry natin sa Pilipinas.
Yun. O ikaw, Classmate Philip, so gusto ba ng magulang mo na nag-physics ka?
Gusto naman po, pero nung una medyo tatatakot sila kasi di ako naman...
Ako siya kawala sa'yo, classmate.
Meron naman.
Kung ganyan itsura ng anak ko, diba?
Natakot po kasi sila kasi parang wala sila masyadong alam na nag-physics, na ganito. So di nila alam kung... Opo, di sila familiar.
Na anak, anong trabaho ng BS physics?
Yun po.
So ngayon alam na nila kung anong trabaho mo after. At okay naman sa kanila.
Okay naman, no?
Kasi marangal naman ang maging isang physicist, di ba? Lalo na kung theoretical physicist ka.
Hindi naman lalo ilan, na. Ilan lang yan sa Pilipinas. Kukunti karamihan lang. Ay nasa para experimental, ano? Yung magagawa talaga sa laboratorio. Yung mga nakaupo sa ilalim ng puno, ilan lang si Teacher Perry.
Si Newton, yung mga ganyan. So ikaw, okay naman sa magulang mo,
finally.
May trabaho
ka na ba, Classmate Orville?
Actually, wala pa po.
Kawawa namang batang to.
Wala kang trabaho, jobless ka.
Naghahanap akong driver.
Naghahanap pa po.
Naghahanap akong driver. So, habang wala ka pa trabaho.
Kanina ko pa isasabihin sa resume ko.
Pero anong balak mo? Academe or industry?
Right now po kasi, balak ko nga po mag-MBA. Pero... sabi ko, with the skill set that I have right now, parang hindi pa ako ganun ka-qualified. So gusto ko po talagang ma-experience muna yung industry to gain more credentials for my MBA application po. Tsaka mag-ipon na rin para sa
tuition. Hindi ka pa kukunin ng BPI?
Hindi ko po alam.
I think that you should try sa BPI kasi normally nag-aano sila ng mga ganun. At pag science ka, engineering, open ang mga companies to hire, di ba? Kasi so may malaki siyang problema, jobless siya.
Kaya pala maluwa-luwa sa classroom.
May award nga ako.
Wala na akong trabaho. Engineer nga ako. Wala na akong trabaho.
Naku, maraming salamat sa pag-share nyo ng inyong mga experience sa buhay. Sa buhay ng deserve. Congratulations.
Oo, at good luck sa inyong future endeavors. Ha? Talagang itong dalawa na ito, mga future researchers natin. At
yeah, hahantingin natin sila.
Sisingilin natin
sila. Na nasa UP nga ba kayo? O kahit naman UP. Kasi kailangan natin ding ipadala sa ibang, sa mga baryo ang ating mga
oh, di ba? Kung merong mga doctors na pinapadala sa body, dapat pati yung mga researcher, scientist ay pinapadala.
Lalo kung marine ang ano, talagang ipapadala ka sa mga mga probinsya.
Maraming makukuhang research project doon. Mga
at talagang,
problems.
Talagang pinapakita natin ngayon na talagang kahit estudyante pa lang sa UP, makabuluhan na ang
may nagagawa research. Na talagang research.
Oo. So maraming salamat at congratulations ulit. At pag may nag-masters na kayo, i-guest kayo ulit.
Na may bago silang natuklasan sa kanilang mga research topics, parang balikan nyo kami dito. I-share nyo yung inyong mga bagong...
So, nakakatuwa na madami tayong mga bata na. Ano pa din? Enthusiastic at idealistic.
Ibig sabihin, nagiging popular na ang paggawa ng research talaga.
Yes.
Naku, maraming salamat at abangan niyo po ang Itala kayo na po ang susunod na programa. Naku, Classmate Mary. Tapos na ang ating isang oras.
Truly Lee, ang bilis talaga ng oras. Ito po si Classmate Mary.
At ako po si Classmate Cha.
Tuwing Biyernes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon.
Buong buo, walang labis, walang kulang.
Kaalaman, kaligayahan at kahulugan ng buhay ay mararanasan.
Dahil sensya namin, sensya ninyo.
Sensya nila.
Sensya na kayo.
Agham para sa lahat.
Hanggang sa susunod na Biyernes, mga classmates, dito sa Siyensya na Kayo, ang agham para sa lahat.